Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurčević. Slede najvažnije vesti za ponedjeljak 1. avgust. Uklonjene pojedine barikade na severu Kosova, granični prelazi Jarinje i Brnjak i dalje zatvoreni. Premijer Kosova Albin Kurti poručio na konferenciji za medije da će granični prelazi biti otvoreni kada se uklone sve barikade. Šef evropske diplomatije Josep Borelj pozvao Vučića i Kurtija da dođu u Brisel i nastave dijalog o svim otvorenim pitanjima. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz evropskih izvora. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio da Srbija ima pravo da brani bezbednost Srba na Kosovu. 4 mjeseca nakon održanih izbora Srbija dobila novi saziv parlamenta. Prvi brod s ukrajinskim žitom isplovio prema Libanu. Kina upozorila da njena vojska neće sedeti iskrštenih ruku ako predsjedavajuća predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Nancy Pelosi posjeti Tajvan. U nastavku emisije i ove teme, koliko su građani Beograda upoznati sa dešavanjima na severu Kosova?
Jesam pratila van pameti, ja nisam za to. Ne znam šta da vam kažem.
Šta je van pameti?
Pa sve to što se dešava na Kosovu godinama, unazad 60 godina.
A koga smatrate odgovornim za tu situaciju?
To ne znam.
Predsjednik Izvršnog odbora Akademije za razvoj demokratije iz Srbije Balša Božović za Radio Slobodna Evropa komentariše tweet poslanika visokog funkcionera Srpske napredne stranke Vladimira Đukanovića da će Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana. Božović smatra da je to politika zvaničnog Beograda, iako je ne izgovara direktno predsjednik države Aleksandar Vučić.
Hoću da vam kažem da je to, čini mi se, nekako zvaničan narativ Aleksandra Vučića i njegovog režima. To što ga on ne izgovara lično, to što to u njegovo ime rade drugi, od Đukanovića, mitropolita, pa do, ne znam ja, nekih drugih, to samo govori da je to dobro osmišljena i podla i podmukla operacija.
U Trebinju je otvoren 10. jubilarni festival evropskog i mediteranskog filma pod sloganom Noći boje lavande. Predrag Milojević, direktor festivala, kaže:
Lavanda je jedna od najzdravijih biljaka. Lavanda je nešto što utiče na naše fizičko zdravlje. Narednih 6 dana uticat će na naše mentalno zdravlje. Radovat ćemo se glumcima, radovat ćemo se pričama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U ponedjeljak su uklonjene samo neke od 9 barikada koje su lokalni Srbi na severu Kosova postavili zbog odluke vlade Kosova da počne sa izdavanjem ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije. Granični prelazi sa Srbijom, Jarinje i Brnjak, još uvek su zatvoreni za prelazak, jer su putevi prema njima i dalje blokirani. Premijer Kosova Albin Kurti poručuje na konferenciji za novinare u ponedjeljak da će granični prelazi biti otvoreni kada se uklone sve barikade. Dešavanja prati Amra Zajneli.
Granični prelazi sa Srbijom, Jarinje i Brnjak još uvek su zatvoreni za saobraćaj. Lokalno srpsko stanovništvo je počelo da uklanja barikade sa puta, kao što su u Rudaru, na putu prema Jarinju, i Zupču, na putu prema Brnjaku. Međutim, postoje i ostale barikade. Kurti je izjavio da je sinoć na severu bilo pucnjave u pravcu policije Kosova i da je podignuto 9 barikada na kojima su bili naoružani ljudi i koji su zaustavljali građane, kako je Kurti rekao. On je istakao da ilegalne strukture Srbije su postale kriminalne, agresivne bande, kazao da za Kosovo nije lako jer njih podržava država Srbija. Istako i da nije bilo ranjeni policajaca, kako su to pojedini mediji na Kosovu preneli sinoć, upozorio na dezinformacije koje su se širile, kako je rekao, iz Srbije ali i iz Rusije. Dakle, kao što sam rekla, granični prelazi Jarinje i Brnjak na severu Kosova i dalje su zatvoreni za saobraćaj jer su putevi prema njima blokirani. Očekuje se da će se i ostale barikade eventualno u toku dana ukloniti. Međutim, na drugim prelazima kosovske vlasti su počele da izdaju dokumenta za ulaz i izlaz svima onima koji imaju dokumenta Republike Srbije. Od sinoć u ponoć do danas u podne na 9 graničnih prelaza Kosova izdato je preko 1500 takvih dokumenta, što je to ministar unutrašnjih poslova Đelja Svetića. Kurti je i na preskonferenciji ponovio da u trenutku kada se uklone sve barikade na severu Kosova koje vode prema graničnim prelazima, odložit će i primjenu 2 odluka o registarskim tablicama i o ulazno-izlaznim dokumentima Republike Kosova, jedna praksa koju Srbija je uspostavila mnogo godina ranije prema razvima Kosova, ali je dodao da do tada te odluke ostaju na snazi.
Bila je to Amra Zajneli koja prati situaciju na severu Kosova. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti dobili su poziv od šefa evropske diplomatije Josepa Borelja da dođu u Brisel i nastave dijalog o svim otvorenim pitanjima. Potvrđeno je Radiju Slobodne Evrope iz evropskih izvora. Kurti je na konferenciji za novinare 1. avgusta izjavio da mu još nije stigao poziv iz Brisela.
Trebalo je da se sastanemo sa predsjednikom Srbije u Briselu 19. jula, ali on tražio da se taj sastanak odloži za kraj augusta. Možda je bio zauzet pripremanjem onoga što se jučer dogodilo, jer je trebalo da se nađemo 19. jula. Izrazio sam spremnost da kada nas pozove visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj, odem u Brisel. Takav poziv do sada nemamo.
Kazao je Kurti. On je ponovio da podržava i da je spreman za dijalog koji će dovesti do potpune normalizacije odnosa Kosova i Srbije, bazirane na uzajamnom priznanju. Na dešavanja na severu Kosova reagovao je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. On je na Twitteru naveo da Republika Srpska u potpunosti i snažno podržava rukovodstvo Srbije u naporima da deeskalira situaciju i dijalogom nađe mirno rešenje i tako zaštiti prava srpskog naroda. Dodik je naveo da su jednostrani i neodgovorni potezi Albina Kurtija ugrozili bezbednost Srba na Kosovu. U međuvremenu, ruski i proruski kanali na društvenoj mreži Telegram, koji su do sada bili fokusirani na rat u Ukrajini i opravdavali invaziju, gotovo istovremeno su se zainteresovali za situaciju na severu Kosova. Radio Slobodna Evropa je detektovao niz objava ekstremno desničarskih grupa u kojima se šire dezinformacije o dešavanjima na barikadama, a u pojedinima se poziva i na nasilje. Prilog pripremio Dušan Komarčević.
Doslednost koja ukazuje na organizovanu mrežu za širenje dezinformacija pokazala se 31. jula posle 19 časova, kada su kanali koji objavljuju na ruskom i srpskom objavili sa razlikom od par minuta istu objavu. Reč je o informaciji o navodnom prvom ranjavanju Srbina na blokadi ka prelazu Jarinje. Informaciju je na svom kanalu na Telegramu objavio i ruski desničar Vladislav Poznjakov, osnivač radikalne organizacije Muška država, koja u svojim objavama otvoreno podržava rusku invaziju na Ukrajinu. Njega na Telegramu prati preko 116.000 ljudi. Direktor zdravstvenog centra u Severnoj Mitrovici Zlatan Elek je u nedelju uveče za lokalne medije potvrdio da se toj ustanovi nije javila ni jedna povređena osoba od početka blokada tog dana. Pola sata kasnije nalog Bunt je stanje duha koji objavljuje na srpskom jeziku, a koji svojih 61.000 pratilaca svakodnevno obaveštava o ruskoj invaziji na Ukrajinu, objavio je informaciju svog sestrinskog kanala o nezvaničnim izveštajima o prebacivanju srpskih aviona na aerodrome i terene u blizini Kosova. Par minuta kasnije to je na ruskom jeziku učinio i srpski vestnik, kao i kanali na ruskom jeziku Velika Rusija i Rusko-srpski centar Orlovi. Ova informacija nije nigde zvanično objavljena niti potvrđena. Ovakva mreža za širenje dezinformacija gradi se već izvesno vreme, kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović, direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednosnu politiku.
To je način delovanja različitih ekstremističkih grupacija koje su međusobno povezane i dalje se povezuju. Glavni cilj je naravno da se stvori utisak da je njihova brojnost velika i da veliki broj ljudi ih podržava. Naravno, to je i način da se dosegne do što šire publike.
Pojedini kanali na Telegramu su neskriveno iščekivali da građani Srbije i predstavnici države pokrenu nasilne akcije. Administrator kanala Rosić, koji ima blizu 100.000 pratilaca, u objavi 31. jula izražava nadu da će, citiramo, Vučić imati odlučnost da izda naređenje za vojnu akciju, te da će srpska vojska biti dovoljno jaka da Albance sravni sa zemljom. Kanal Wagner Grupa, koji uglavnom promoviše istoimenu paravojnu jedinicu koja ratuje u Ukrajini, objavio je 1. avgusta fotografiju zastave Srbije uz komentar na ruskom.
Kosovo je Srbija, denacifikacija je neizbježna.
Ovaj komentar odnosi se na formulaciju Kremlja da je Rusija 24. februara pokrenula vojnu operaciju sa ciljem da denacifikuje Ukrajinu, a koju su preuzeli podržavaoci ruske invazije. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da su ovakvi narativi opasni pošto dodatno militarizuju publiku koja prati takve kanale.
Stvara se osjećaj neophodnosti vojne akcije zarad ostvarenja nekih interesa, u slučaju nacionalnih interesa, kako ih to oni vide.
Otkako je Rusija pokrenula invaziju pre više od 5 mjeseci, brojni ruski i srpski kanali na Telegramu svakodnevno objavljuju prorusku propagandu i šire neproverene vesti i dezinformacije. Kako je ranije izveštavao Radio Slobodna Evropa, neki od njih su i otvoreno targetirali protivnike ruske invazije koji su u Beogradu protestovali protiv rata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku slušamo koliko su građani Beograda upoznati sa dešavanjima na severu Kosova. Sa Ljiljanom, Ljubišom i Sašom razgovarala Nevena Bogdanović.
Jesam pratila van pameti, ja nisam za to. Ne znam šta da vam kažem.
A šta je van pameti?
Pa sve to što se dešava na Kosovu godinama, unazad 60 godina.
A koga smatrate odgovornim za tu situaciju?
E, to ne znam.
Da su Srbi ugroženi totalno.
A ko ih ugrožava?
Pa zna se, na druga strana.
A da li ima odgovornosti Beograda u ovoj novonastaloj situaciji?
Pa najljubatnije da ima i tu, ne može da se čovjek opravda, znači jedna i druga strana. Mora da se jedno zastoji da razgovaraju komplet situaciju na Kosovo. Jer ovako ne može da, što se tiče toga, ni jedna ni druga strana, i Srbi i dole Albanci ispaštaju.
Pa tenzije, kao i obično.
Kako je vaš stav povodom toga?
Pa ne znam, znate, mislim, prilično godina već imam, a oko otkad znam za sebe, tu se razvlačili smo se oko toga i mislim, jednostavno, političari ne žele da, verovatno, da reše to.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nova Skupština Srbije 4 mjeseca od izbora u aprilu konstituisana je danas u Beogradu verifikacijom svih 250 mandata narodnih poslanika i polaganjem zakletve. Sednicu je pratio Zoran Glavonjić.
Nakon što su izabrani predstavnici naroda uglas izgovorili, zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savjesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi. Konstitutivna sednica okončana je, a novo zasedanje zakazano za sutra, 2. avgust. Tada će poslanici birati potpredsednike i predsednika parlamenta za tu funkciju jednu od 3 najvažnije u državi, vladajuća Srpska napredna stranka, čiji predsednik je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predložila je Vladimira Orlića, koji je u prethodnom mandatu bio poznat po oštrim obračunima i teškim rečima na račun opozicije sa govornice. Uoči sednice Orlić je za javni servis govorio o dijalogu.
Za dijalog uvijek mora da bude volja dve strane. Znate da se tako kaže s dobrim razlogom i nikada tu nije bilo sporno. Mislim da smo to u mnogo, mnogo prilika pokazali. Na prvom mjestu predsjednik Srbije, ako se sjećate da je razgovarao lično i nikada mu to nije bilo teško. I u našem parlamentu u nekom prethodnom sazivu sa svima koji su to želeli i sada kada je razgovarao sa predstavnicima političkih stranaka, odnosno izbornih lista u svojstvu predsjednika Srbije.
Skupština Srbije nastavlja rad sutra u 10, a predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, dosadašnji koalicioni partner SNS-a u vlasti, izrazio je nadu da će ostati u tom statusu i još jednom obećao lojalnost.
Samim tim podržati izbor Vladimira Orlića za novog predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije. Naša poslanička grupa Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, će kandidovati Snežanu Paunović za potpredsjednicu Narodne skupštine. Ja ću biti šef poslaničkog kluba.
Kao najstariji poslanik koji sednicu vodi do formiranja novog saziva, Vladeta Janković održao je govor kojim je podsjetio prisutne javnost kako je radio prethodni saziv parlamenta u kom opozicije praktično nije bilo.
Bilo koja zemlja u svetu u kojoj bi se to dogodilo, dospela bi, kao i mi što smo dospeli, u takav oblik jednopartijskog sistema u kojem jedna politička stranka sa svojim neprikosnovenim liderom velike delove društva svesno i namerno drži u neznanju i uskraćuje im osnovne slobode i prava.
Po konstituisanju najvišeg zakonodavnog tela u roku od 90 dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić trebalo bi da poveri mandat za sastav nove vlade onome komu potvrdi da ima potrebnu većinu za podršku u Skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oštra polemika na društvenoj mreži Twitter nakon izjave Vladimira Đukanovića, poslanika i visokog funkcionera Srpske napredne stranke, na čijem je čelu Aleksandar Vučić, da će Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana. Komentarišući za Radio Slobodna Evropa objavu na Twitteru Vladimira Đukanovića, predsjednik Izvršnog odbora Akademije za razvoj demokratije i Srbije Balša Božović kaže u razgovoru sa Srđanom Jankovićem da je režim u Srbiji ovog puta javno izgovorio ono što je namera zvaničnog Beograda.
Pa mislim da je to jedna od retkih iskrenih najava, izjava koje vrh režima je mogao da u posljednje vreme. Oni često imaju svoje skrivene agende, a ovo je nekako bilo iz sveg srca, tako sam to shvatio. Nije on jedini. Od Nebojše Krstića, koji je također neki tamo savjetnik, pa do mnogih drugih analitičara, do političara i tako dalje, čak i narodnih poslanika, pričali su o denacifikaciji tokom jučerašnjeg dana. Dakle, pokušavali su negde da i izašlo im je, izbilo im je to što su oni, o čemu sanjaju već duže vreme. Kad kažem sanjaju, kroz izjave drugih institucija zvaničnog režima i Beograda, između kojih je između ostalog i Crnogorsko-primorska mitropolija, sada je to, dakle, mitropolija Srpske napredne stranke i režima u Beogradu Aleksandra Vučića, koji je najavljivao malu Ukrajinu, koji je najavljivao ukrajinski scenarij u Crnoj Gori i tako dalje. Dakle, to su vam sve namere režima u Beogradu. I to se moglo čuti do sada više puta. Juče je prvi put to bilo nekako izvanično i nekako je puklo. Svi su zapravo rekli ono što misle svih ovih meseci i godina.
Koliko je to ozbiljno? Koliko je to opasno? Jednostavno to preuzimanje narativa kojim je Rusija napala Ukrajinu. Kakve može da izazove posljedice ako ta vrsta propagande bude sve učestalija?
Mislim da su ozbiljne i mislim da treba ozbiljno doživljavati. Posle svega što su radili 90. godina i posle toga što nisu odgovarali politički, krivično za sve što su govorili tokom 90. godina, dakle, mislim da su te najave veoma, veoma indikativne i opasne. Mislim da se ozbiljno radi na tome da se sukobi negde prebace van granica Srbije. To je u najvećem interesu danas i zvanične Moskve, koja sve to zdušno podržava, imali ste to prilike isto da vidite. Dakle, da li će to da bude u Bosni, da li će da bude u Crnoj Gori, da li će da bude na Kosovu, kako bih vam rekao. Dakle, to je sad pitanje njihove odluke ili da kažem neke njihove taktike, ali stvar je u tome da je ceo region pred ogromnim međuetničkim i međunacionalnim tenzijama. Nekoliko puta ste imali to prilike da vidite i u Crnoj Gori. Hoću da vam kažem da je to, čini mi se, nekako zvaničan narativ Aleksandra Vučića i njegovog režima. To što ga on izgovara lično, to što to u njegovo ime rade drugi, od Đukanovića, mitropolita, pa do ne znam ja, nekih drugih, to samo govori da je to dobro osmišljena i podla i podmukla operacija, ali verujem da je veoma opasno i da taj režim nema druge nego da napravi sukobe. Kada bi se okrenuo sam sebi, on bi vrlo brzo pao sa vlasti. Dakle, njima je potreban sukob i u svakom smislu da se ispuni ta Vučićeva ambicija, ne samo da bude predsjednik Srbije, pa čak i na nasilan način, nego da bude predsjednik svih Srba u regionu.
Slušali smo predsjednika Izvršnog odbora Akademije za razvoj demokratije i Srbije Balšu Božovića. Nakon što je najavio sprovođenje takozvane denacifikacije prema zemljama Balkana, visoki funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović uputio je izvinjenje putem televizije Pink, navodeći da je tim tweetom napravio problem predsjedniku svoje stranke Aleksandru Vučiću.
Napisao sam jedan tweet više u šali, onako koji je izazvao neverovatnu lavinu. Napravio sam veliki problem Aleksandru Vučiću i svoje zemlji zbog tog tvita, ali dobro, eto, prihvatam svu odgovornost na sebe za denacifikaciju, da, napisao sam to i mislim da sad ne ulazim. Moja strašna greška je moja neodgovornost, ali moramo sad da budemo potpuno odgovorni, moramo da potpuno slušamo državno rukovodstvo.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Prvi brod sa žitom napustio je ukrajinsku crnomorsku luku Odese u ponedjeljak 1. avgusta, rano ujutru po lokalnom vremenu, saopštili su turski i ukrajinski zvaničnici. Rusija je blokirala ukrajinske luke od februara, ali su se dve strane dogovorile o nastavku isporuka. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski navodi da Rusija pomera deo svojih trupa sa istoka na jug Ukrajine. Priredila Iva Gajić.
Nakon petomesečne pauze usled ruske invazije na Ukrajinu, prvi tovar ukrajinskog žita naputuje ka Libanu, nakon što je u ponedeljak rano ujutru isplovio iz Odese u Ukrajini. To su saopštili turski i ukrajinski zvaničnici. U saopštenju objavljenom pre isplovavanja broda, Turska je rekla da će brod pod zastavom Sierra Leonea pristati u Libanu, dodajući da su daljnje isporuke planirane tokom narednih nedelja. Rusija i Ukrajina potpisale su 22. jula odvojene sporazume s Turskom i Ujedinjenim nacijama, kojima se otvara put za izvoz miliona tona ukrajinskog žita. Ukrajina i Rusija su glavni izvoznici pšenice i drugih žitarica, a prekid izvoza izazvan ratom doveo je do skoka cena hrane širom sveta. Borbe u Ukrajini se nastavljaju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u redovnom noćnom obraćanju 31. jula izjavio da Rusija pomera deo svojih trupa iz Donbasa na istoku ka jugu zemlje.
Зараз російська армія намагається посилити позиції.
Sada ruska vojska pokušava da ojača svoje pozicije u okupiranim oblastima na jugu naše zemlje. Pojačava svoju aktivnost u tim regijama. Deo ruskih trupa je izmešten sa svojih pozicija sa istoka na jug, u regije Herson i Zaporožje. Ali to im neće pomoći tamo. Nijedan od ruskih napada ne ostaje bez odgovora naše vojske i obaveštajnih službi. Oružane snage Ukrajine su spremne da odgovore na svaku novu aktivnost okupatora.
Istog dana u jeku rata u Ukrajini Rusija je obeležila dan mornarice u Sankt Petersburgu vojnom paradom. Ruski predsjednik je u obraćanju na paradi rekao da je potvrđena nova doktrina ruske mornarice.
Utvrđena takže i nova morska doktrina.
Otvoreno smo demarkirali granice i zone ruskog nacionalnog interesa, ekonomskih i vitalnih strateških interesa. Najvažnije zone su naša vodena površina na Arktiku, Crno more, Ohotsko i Beringovo more, kao i Baltički i Moreus kod Kurilskih ostrava. Bićemo čvrsti i upotrebit ćemo sva sredstva kako bismo osigurali njihovu odbranu.
Tvrdo i svimi sredstvima.
Britanska obaveštajna služba navela je da Rusija najverovatnije prilagođava svoju ofanzivu u Donbasu na istoku Ukrajine nakon što nije uspela da napravi odlučni operativni proboj u skladu sa planom koji se rukovodi od aprila.
Predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi započela je azijsku turneju posjetom Singapuru. Kina je upozorila da njena vojska neće sedeti iskrštenih ruku ukoliko Pelosi posjeti Tajvan, samoupravno ostrvo na koje Peking polaže pravo. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Liyan rekao je da bi poseta Pelosi Tajvanu bila grubo mešanje u unutrašnje stvari Kine i upozorio da bi to dovelo do vrlo ozbiljnog razvoja događaja i posljedica.
Željeli bismo još jednom poručiti Sjedinjenim državama da kineska narodno-oslobodilačka vojska nikada neće sjediti skrštenih ruku, a Kina će poduzeti odlučne odgovore i snažne protumjere kako bi odbranila svoj suverenitet i teritorijalni integritet.
Kina vidi posete američkih zvaničnika Tajvanu kao slanje ohrabrujućeg signala politici koja se zalaže za nezavisnost ostrva. Washington nema službene diplomatske veze sa Tajvanom, ali ga američki zakon obavezuje da osigura ostrvu sredstva za samoodbranu.
Panika zbog Olene.
Desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Stravično, pravično.
Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u Bosni.
Olena Popik kao rođendanski pomor.
Slučaj Olene Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20 maraka.
Prije skoro 20 godina u Mostaru je preminula Olena Popik.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Ukrajinka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije. Imala je 21 godinu.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću.
Da li je postignut napredak u regulaciji?
Mi danas imamo sigurno na ulici 10 puta više profesionalaca koji znaju prepoznati elemente bića trgovine ljudima.
Profit od trgovine ljudima jednak je trgovini oružjem.
Tu ćete naći od djeteta pa do profesora.
Kako se danas sjećamo Olene Popik?
Mi ne znamo i ne možemo i Bog zna hoćemo li kada moći da zapravo pojmimo koliko je Olena Popik dobra inspiracija da postane bolji, a koliko smo je zapravo zanemarali.
Podcast Sjećaš li se Olene Popik slušajte na Radio Slobodna Evropa 30. jula.
U Trebinju je otvoren 10. jubilarni festival evropskog i mediteranskog filma pod sloganom Noći boje lavande. Nagradu Zlatni platan dobili su glumci Vesna Trivalić i Branimir Popović. Na festivalu će biti prikazano 56 filmova iz 20 evropskih i afričkih zemalja. Priču donosi Nebojša Kolak.
Dodjelom nagrade Zlatni platan u Trebinju je počeo 10. jubilarni filmski festival evropskog i mediteranskog filma. Ovogodišnji dobitnici su Vesna Trivalić i Branimir Popović.
Ja sam nekako u tom nekom talasu, valjda kad ste nov mladi glumac, nešto su me nagrade stizale i svake sam se stidela i kod kuće sam uvek imala razgovore sa mamom, tatom i bratom. Nekako sam stalno sam osjećala da nisam zaslužila, ali sad valjda su me stigle godine. Ja ću večeras da je primim sa velikom radošću.
Meni to sve znači, jako mi znači. Pogotovo, što ja kažem, Vesna i ja dosta povučeno živim. Vesna, pričamo o Vesni Trivalić koja također večeras dobija nagradu. Mi smo prilično povučeni u nekim našim privatnim životima. I kad nas se neko sjeti, pa tek ovim povodom, pa da nas nagradi za nešto što mi radimo, evo ja ću i u njeno ime da kažem, a i u svoje naravno, budemo presrećni. Nama to jako, jako puno znači.
Glumci su istakli da su za njihove nagrade zaslužni ljudi koji su oko njih za vrijeme snimanja. Festival je organizovan da su glumci, roditelji zajedno sa publikom u jednom neposrednom kontaktu i razgovoru. Ove godine festival se održava pod sloganom Noći boje lavande. Predrag Milojević, direktor festivala, kaže...
Lavanda je jedna od najzdravijih biljaka. Lavanda je nešto što utiče na naše fizičko zdravlje, a noćas i odnoćas i u narednih 6 dana uticaće na naše mentalno zdravlje. Radovat ćemo se glumcima, radovat ćemo se pričama, zamislimo ćemo se nad nekim ozbiljnim problemima tretiranim u filmovima, ali u svakom slučaju jedna dobra energija i puno emocija direktno iz srca.
Za vrijeme festivala prikazat će se 36 filmova iz 20 zemalja raznih žanrova. Premijerno će biti prikazan film Ključ koji govori o despotu Stefanu Lazareviću, a festival se održava na 5 lokacija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 1. avgust. Uklonjene pojedine barikade na severu Kosova, granični prelazi Jarinje i Brnjak i dalje zatvoreni. Šef evropske diplomatije Josep Borelj pozvao Vučića i Kurtija da dođu u Brisel i nastavi dijalog o svim otvorenim pitanjima. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio da Srbija ima pravo da brani bezbednost Srba na Kosovu. 4 mjeseca nakon održanih izbora Srbija dobila novi saziv parlamenta. Prvi brod s ukrajinskim žitom isplovio prema Libanu. Kina upozorila da njena vojska neće sedeti iskrštenih ruku ako predsjedavajuća predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država Nancy Pelosi posjeti Tajvan. Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Mila Đurčević. Do slušanja.